7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Părinții copiilor transnistrieni care au câștigat azi procesul cu Rusia la Strasbourg se bucură numai pe jumătate.
N-a spune că sunt tare bucuros, au trecut deja 8 ani, asta e problema. 8 ani de zile și-au făcut stricat convorte. În acest timp, liceul a pierdut potențialul elevi.
Parlamentul renunță să mute povara unui impozit de pe umerii angajatorilor pe cei ai angajaților. Un tânăr artist plastic moldovean debutează cu dreptul la festivalul Animest 2012 de la București.
Am desenat fiecare cadru din film și cred că asta a fost apreciat.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Moldovei Vlad Filat și-a exprimat speranța că noul contract de livrare a gazelor naturale din Federația Rusă va fi semnat până la sfârșitul anului. După ce joi, Consiliul Ministerial al Comunității Energetice a aprobat cererea Chișinăului de a amâna până în 2020 punerea în practică a pachetului energetic European 3. Poliția s-a autosesizat pe marginea incidentului care a avut loc joi, când liderul PSD Victor Șelin a intrat cu forța în ședința Parlamentului. Anunțul a fost făcut de președintele legislativului Marian Lupu, după ce deputatul comunist Anatolii Zagorodnyi a cerut ca procurorul general Valeriu Zubko să fie invitat în plenul Parlamentului pentru a da detalii despre acest caz. Zagorodnyi susține că membrii Serviciului Pază și Protecție de Stat i-au intimidat pe deputații PCRM. Deși SPP a încercat să-l oprească pe Victor Șelin, acesta a reușit să intre în Parlament cu ajutorul mai multor deputați comuniști. Lui Șelin i s-a interzis să mai intre în legislativ după ce a făcut declarații politice de la o tribună din hol, de unde, potrivit lui Marian Lupu, pot face declarații doar deputații și oficialitățile invitate la ședințele legislativului. Rusia a fost condamnată de CEDO în dosarul închiderii școlilor cu grafie latină din Transnistria, în vreme ce Republica Moldova a fost găsită nevinovată. Potrivit unei decizii publicate vineri, CEDO a stabilit că regimul separatist nu ar fi putut supraviețui fără sprijinul continuu de natură militară, economică și politică din partea Rusiei și, prin urmare, închiderea școlilor ține de jurisdicția Rusiei în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Duminică 21 octombrie, peste 1000 de persoane sunt așteptate în fața guvernului de la București la o manifestație pentru unirea României cu Republica Moldova, se spune într-un comunicat al platformei civice Acțiunea 2012. Participanții la eveniment vor cere candidaților la alegerile parlamentare care vor avea loc în România pe 9 decembrie să-și asume revendicările din Pactul pentru Basarabia lansat de Acțiunea 2012, urmând ca după aceea să fie promovați și recomandați alegătorilor de către această platformă civică. Liderii europeni au convenit crearea unei instituții de supraveghere a băncilor din cele 17 țări care folosesc moneda euro, a anunțat președintele Consiliului European Herman Van Rompuy la summitul european de la Bruxelles. Cadrul legal urmează să fie terminat la 1 ianuarie, urmând ca instituția să fie operațională mai târziu în 2013. Instituția, care va fi controlată de Banca Centrală Europeană, este considerată un pas înainte către o uniune bancară și va avea puterea de a interveni în activitatea oricărei bănci din zona euro. Ministerul rus al apărării a anunțat că Rusia a testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală în peninsula Kamchatka. Potrivit oficialităților ruse, a fost vorba de o rachetă RS-12M Topol, a cărei perioadă de validitate a fost prelungită de la 10 ani, cât era inițial, la 24 de ani. Rachetele între trepte Topol, cunoscută în Occident sub numele de SS-25 Secera și desfășurată în Uniunea Sovietică de la mijlocul anilor 70, rămân principala muniție actuală a forțelor rachetelor strategice din Rusia.
Ați ascultat știrile prezentate de Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în dosarul școlilor cu grafie latină din Transnistria, pe motiv că sprijină regimul separatist și nu a făcut nimic ca să împiedice închiderea școlilor în 2004. Potrivit unei decizii publicate astăzi, instanța de la Strasbourg a stabilit vinovăția Rusiei în vreme ce Republica Moldova a fost găsită nevinovată. Rusia trebuie să achite cheltuielile de judecată plus daune morale de câte 6.000 de euro pentru fiecare din cei 170 de elevi, părinți și profesori, majoritatea din orașele Râbnița, Tighina și Grigoriopol, care s-au plâns la CEDO în 2004. Relatează detalizează de la Strasbourg corespondenta noastră Iolanda Bădeliță.
În hotărârea definitivă adoptată astăzi de Marea Cameră în cauza Catan și alții împotriva Moldovei și Rusiei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în unanimitate că Republica Moldova nu a violat articolul 2 al protocolului numărul 1, dreptul la instruire, al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Totodată, CEDO a decis că Federația Rusă se face vinovată de încălcarea convenției.
The court won. Holds unanimously that the facts complained of by the applicants.
Faptele care fac obiectul plângerii aplicanților cad în jurisdicția Federației Ruse, ale cărei obiecții sunt respinse de curte, a declarat astăzi în cadrul unei ședințe publice Sir Nicolas Brața, președintele Curții Europene pentru Drepturile Omului, dar și președintele completului de 17 judecători care a judecat acest dosar. După cum se știe, dosarul în cauză se referă la plângerea copiilor și părinților din comunitatea moldovenească din Transnistria în privința efectelor politicii lingvistice adoptate în 1992 și 1994 de către regimul separatist, prin care s-a interzis utilizarea alfabetului latin în școli, Republica Moldova nu numai că nu a susținut regimul separatist, ci a făcut eforturi considerabile pentru a sprijini reclamanții, suportând cheltuielile legate de arendarea și repartiția noilor sedii, procurarea echipamentului, plata salariilor personalului și transportului. Curtea a acceptat că nu există nicio dovadă de implicare directă din partea Rusiei sau aprobare din partea acesteia a măsurilor luate împotriva reclamanților sau a politicilor lingvistice în general. Rusia este de fapt responsabilă de violarea drepturilor reclamanților la instruire, se arată în decizia CEDO de astăzi, deoarece Republica Moldovenească a Transnistriei nu ar fi supraviețuit fără suportul său continuu de natură militară, economică și politică. Curtea a decis cu 16 voturi la 1 din 17 că Rusia urmează să plătească fiecărui reclamant câte 6.000 de euro pentru daune morale și 50.000 de euro tuturor reclamanților pentru costurile pe care le-au avut în acest dosar. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Autoritățile moldovene au salutat astăzi decizia luată de CEDO. Rusia nu a reacționat, nici autoritățile de la Tiraspol. Reacția Chișinăului și a celor care au câștigat procesul este prezentată de Tamara Grejdean.
După 8 ani, părinții, profesorii și elevii care au invocat în fața Curții Europene a Drepturilor Omului încălcarea dreptului la educație, viață privată și nediscriminare, au obținut câștig de cauză. Curtea a recunoscut doar violarea dreptului la educație, decizie despre care unul din reclamanți, Alexei Catan, îmi spune că este una întârziată, pentru că între timp realitățile din regiune i-au făcut pe părinți să-și dea copiii la școlile cu predare în limba rusă, întrucât limba română nu este considerată una de perspectivă.
Au trecut deja 8 ani, asta e problema. 8 ani de zile și-au făcut plicat cum vor. În acest răstimp, liceul a pierdut potențial de elevi. Incertitudinea asta care iese până acum au dus la ceea că aveam în clasa 1 numai 8 copii. Era și normal că se întâmple lucrurile astea. Până la urmă, oricum, dreptate de partea noastră. Nu e vorba de material, pentru că iată chiar văzusem că are liceul un autobuz nou, frumos, dar cu părere de rău nu are pe cine preaduce la școală.
Decizia CEDO, prin care Federația Rusă a fost condamnată pentru încălcarea drept la educație, a fost votată de 16 din 17 judecători. Despre scutirea de pedeapsă a Republicii Moldova în această cauză, viceministrul Vladimir Grosu spune că este o dovadă a eforturilor pe care autoritățile de la Chișinău le depun pentru a proteja drepturile cetățenilor din regiunea transnistreană.
Ținând cont de toate eforturile care sunt făcute de autoritățile rusești în vederea sprijinirii regimului separatist din Transnistria, Federația Rusă urmează să fie ținută responsabilă pentru violările drepturilor omului din aceste școli. Noi am reușit să convingem Curtea Europeană că totuși Republica Moldova constant încearcă să întreprindă măsuri pentru apărarea drepturilor omului în acea regiune. Astfel, Curtea Europeană a ajuns la concluzia că Guvernul Republicii Moldova nu trebuie să fie ținut responsabil pentru încălcările acestor persoane din regiunea transnistreană.
Eleonora Cercavski, directoarea liceului din Gregoreopol, spune că acest câștig este o lecție de demnitate a elevilor pentru autoritățile de la Chișinău, de la care așteaptă mai multă implicare, pentru că în acești ani situația școlilor din Transnistria cu predare în limba română nu a evoluat spre bine.
Nu putem să ne bucurăm de mari succese. Succesul este că noi existăm. Am rămas numai noi, 8 școli. și astea sunt vai de capul nostru. Da, noi beneficiem de toate manualele, dar nu avem liniște, nu avem școli cum se cade, suntem zi de zi supuși violenței psihice, nu suntem bine primiți în societate. Sunt declarate 3 limbi de stat, dar până la urmă se folosește numai una, limba rusă, și obligați toată lumea, toți baștinașii de aici, să o vorbească.
Problema celor 8 școli cu predare în grafie latină a apărut în 2004, după ce administrația transnistriană a încercat să le închidă și să forțeze profesorii să renunțe la utilizarea alfabetului latin. Deși și-au păstrat dreptul de a preda în limba română, directorii acestor școli spun că presiunile continuă până în prezent, iar elevilor le este frică să recunoască faptul că studiază în limba lor maternă, română. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea parlamentară a renunțat astăzi la ideea ca de anul viitor contribuția socială a salariaților să crească de la 6 la 7%, așa că se poate scădea în schimb cea angajatorului. Pe fundalul unor proteste ale sindicaliștilor în fața Parlamentului, deputații au votat în prima lectură bugetul asigurărilor sociale pe anul viitor, fără această modificare, relatează Liliana Barbăroșie.
Democrații au anunțat că nu vor sprijini redistribuirea înainte să înceapă dezbaterea proiectului prezentat de colega lor de partid, ministra Muncii Valentina Buliga, deputatul Adrian Candu.
Partidul Democrat va insista pentru menținerea acelor școte, deoarece de foarte multe ori noi am promovat ideea slăbirii, de fapt, a poverii fiscale și din punct de vedere social pentru salariații, în special, luând în considerare că totuși populația țării este mai vulnerabilă, mai ales în criză.
Nici celelalte grupuri parlamentare nu au scăpat ocazia să-și afișeze grija față de salariați. Liderul liberalilor Mihai Ghimpu a ieșit chiar pentru asta la protestatarii din fața Palatului Republicii. Iată ce le-a spus șeful liberalilor oamenilor adunați acolo de dimineață la chemarea sindicatelor pentru a se opune majorării.
Vreau să spun că noi am avut un schimb de părere între noi și noi trezăm problema așa cum cere poporul.
Între noi, între cine?
Corect? Da.
Domn președinte, între noi, între cine?
Fracțiuni.
Alianța. Alianța e decizie.
Bravo!
Alianța susține reivindicările!
Cum a ajuns atunci taxa de 7% să o înlocuiască pe cea de 6% în proiectul de buget social trimis de guvern în Parlament, dacă toate grupurile parlamentare, chiar și cel al premierului, spun că resping majorarea? Valentina Buliga a evitat un răspuns univoc, chiar dacă i-a fost adresată această întrebare de mai mulți deputați, printre ei socialistul Igor Dodon.
Noi susținem să fie 6%, așa cum a fost votat ieri. Opinia dumneavoastră în calitate de autor.
Deciziile aparțin Parlamentului. Dacă o să mă întrebați opinia mea personală, o să vă spun aparte. Dar acum eu prezint poziția guvernului.
I-am cerut o explicație deputatului liberal-democrat Veceslav Ioniță.
A venit o inițiativă, nu știu cum a apărut, dar cel puțin când am auzit două zile în urmă sindicatele că vor să facă greve, proteste, mi s-a părut că sunt inutile greve și proteste lor, deoarece cerința lor e legitimă, e logică și noi, deputații, cel puțin nu am văzut o problemă ca să o susținem. Și de cât înțeleg, trebuia o mai mare, mai bună comunicare cu sindicatele și cred că vinea de la guvern cifra de 6%.
Prin urmare, chiar dacă bugetul asigurărilor sociale nu a fost votat decât într-o lectură din trei, este absolut clar că sindicaliștii nu mai au pentru ce protesta. În schimb, motive de nemulțumire ar putea avea patronatele, care de mai mulți ani încearcă să exercite presiunea asupra guvernului ca să reducă presiunea fiscală asupra agenților economici. Din 2005 și până în 2009, angajatorii au obținut o micșorare de la 27% la 23% a contribuției în fondul social, în defavoarea angajatorilor, care de la 2% au ajuns să plătească 6%, dar din 2009 aceste cote nu s-au mai modificat. În rest, proiectul trecut astăzi de prima lectură prevede venituri în fondul social în sumă de 8 miliarde de lei și cheltuieli de 10,5. Diferența urmând a fi acoperită din bugetul de stat. Pentru plata pensiilor vor fi cheltuite cu vreo 700 de milioane mai mult, creștere ce rezultă din nevoia indexărilor și creșterea numărului de pensionari cu vreo 16.000 de persoane. Opoziția comunistă a criticat în termeni duri documentul, mai ales pentru că ar tăia din sprijinul nevoiașilor prin anularea compensațiilor nominative. Nu au scăpat de replici, ci de mai ales democrații, care au fost acuzați de deputații comuniști că au făcut populism atunci când au optat pentru o altă metodă de indexare a pensiilor, fără a o promova și în bugetul pentru anul viitor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare relatăm între altele despre o nouă întâlnire a negociatorilor de la Chișinău și Tiraspol. Mai puteți asculta rubrica Dicționar European despre împărțirea frecvențelor radio. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vă propunem atunci o declarație neașteptată a raportorilor europeni pentru Moldova, că opoziția comunistă și-ar fi schimbat părerea negativă despre legea antidiscriminare. Emisiunile noastre sunt difuzate și pe internet la adresa europalibera.org. Le puteți asculta și cu telefonul mobil, dacă descărcați mai întâi o aplicație specială de pe site-ul nostru. Negociatorii de la Chișinău și Tiraspol, Eugen Karpov și Nina Ștanski, au reluat astăzi discuțiile pe tema cooperării bancare. În ciuda unei acuzații lansate de Serviciul Special Moldovean săptămâna aceasta, că băncile transnistrene ar fi implicate în spălare de bani. Valentina Ursu a discutat cu Eugen Karpov după întâlnirea pe care acesta a avut-o cu omologa sa la oficiul OSCE de la Tiraspol.
În rezultatul discuțiilor pe care le-am avut, a fost creat un subgrup de lucru care se va ocupa de subiectul unor relații bancare.
Tiraspolul insistă să fie recunoscut sistemul bancar din stânga Nistrului.
Tiraspolul poate să insiste asupra mai multor lucruri, dar trebuie să vedem care sunt realitățile. Dacă ne referim la sistemul bancar, atunci realitățile sunt conectate foarte mult la standardele internaționale. Sistemul bancar este o rețea care face legături internaționale în toată lumea. Republica Moldova, fiind un stat recunoscut, are anumite angajamente. Pentru ca sistemul bancar moldovenesc să fie respectat de către partenerii noștri, noi trebuie să urmăm niște norme și niște standarde. Exact aceleași norme și standarde trebuie să le respecte și unitățile bancare din regiunea transnistreană. Altfel, nu va fi nicio posibilitate ca ele să activeze legal. Dar elementul dat este faza finală, când sistemul de acolo ar corespunde cerințelor internaționale și am luat o decizie împreună cum să funcționăm ca un organism unic. Până atunci, ideile de bază s-au redus la inițierea unor mese rotunde, seminare, transfer de experiență, traininguri care ar putea fi oferite de către experții bancari de la Chișinău pentru cei de la Tiraspol.
Până la urmă, ce compromis poate fi găsit pe subiectul ăsta?
Compromisul este evident. Activitatea acestui sistem bancar ca un organism unic. Atunci vor avea de beneficiat atât agenții economici și sistemul bancar care există în stânga Nistrului, cât și cel din dreapta Nistrului. O activitate separată va aduce doar necazuri pentru cei care sunt într-o situație nerecunoscută.
Pentru că în ultimele zile s-a vorbit foarte mult despre aducerea armamentului rusesc în stânga Nistrului, s-a vorbit că chipurile s-ar moderniza, unitățile militare din stânga Nistrului, pe cât de îngrijorătoare pare această situație, domnule vicepremier?
Au fost întreprinse toate acțiunile necesare vis-a-vis de partenerii noștri din Moscova. În primul rând au fost utilizate canalele diplomatice pentru comunicare. Pe de altă parte, au avut loc și întâlniri cu reprezentanții ai Ministerului Apărării din Federația Rusă. Urmarea discuțiilor pe care le-au purtat oficialii din Ministerul Apărării, personal ministru Marinuță, au fost găsite puncte de compromis și conlucrare pe viitor pe asemenea probleme. Personal, am fost informat că, în continuare, toate mișcările care țin de transportarea unor automobile, unor utilaje necesare pentru unitățile militare ale Federației Rusie din stânga Nistrului vor fi coordonate în prealabil cu autoritățile moldovenești. Trebuie să avem deplină transparență, astfel să nu existe întrebări pentru cei care monitorizează procesele respective. Totodată, o parte din discuții sunt purtate și în Comisia Unificată de Control și în cadrul Comandamentului Militar Unit, care a fost întrebat despre acele tipuri de armament care nu au existat anterior în dotarea trupelor de pacificare ale Federației Ruse și care au apărut pe parcursul ultimei perioade. Așteptăm un răspuns exact de la responsabilii din Federația Rusă și vom informa societatea.
L-ați ascultat pe vicepremierul responsabil cu reintegrare, Eugen Karpov, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral e de găsit pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dicționar european. Frecvențele radio sunt alocate practic peste tot de către guverne. Evident, undele radio neoprindu-se la granițele politice, e nevoie și de o coordonare internațională. De aceea, frecvențele sunt acordate pentru anumite regiuni geografice. Mai multe radiouri pot așadar folosi aceeași frecvență, cu condiția ca ele să nu acopere aceeași regiune. Trebuie avut în vedere că spectrul radio e limitat și că nu toate țările îl divizează în același fel. Există apoi și frecvențe rezervate printr-un acord internațional și care nu pot fi alocate. Așa sunt frecvențele rezervate pentru telescoapele astronomice. Radiourile au fost peste tot, până în anii 70-80, companii publice, controlate direct sau indirect de stat. Luxemburgul a fost prima țară care a început a vinde licențe de exploatare privată a frecvențelor radio, permițând lansarea, deja în perioada interbelică, a miticului Radio Luxemburg, care a făcut enorm pentru popularizarea muzicii pop, inclusiv în blocul comunist. După război, au început să apară radiourile private de amatori, care în Europa și Statele Unite pot funcționa fără nicio opreliște, primind o frecvență locală, singura condiție fiind, cel mai adesea, aceea de a nu avea nicio activitate comercială, altfel zis, de a nu difuza reclame. Prin acorduri internaționale, țările își pot acorda licențe reciproce. Altfel zis, un radio dintr-o anumită țară poate obține o licență de a emite într-o alta. Astfel, întreaga Europa, cu excepția Bielorusiei, și Federația Rusă intră împreună în așa numita CEPT, Conferința Europeană a Poștei și Telecomunicațiilor, și își acordă reciproc licențe de emisie cu o facilitate mai mare decât dacă ar fi vorba de radiouri de pe alte continente, din Statele Unite, de pildă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Până nu demult, Republica Moldova nu a ezitat să elibereze licențe de retransmisie a unor posturi TV și radio străine pe teritoriul său, astfel încât s-a pomenit cu spațiul său mediatic invadat de posturi ruse. Și nicio încercare de până acum de a schimba situația nu s-a soldat cu prea mare succes, în opinia experților. Am discutat despre această problemă cu actualul președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi.
Noi acordăm prioritate creierii produsului autohton. Dacă ar veni să să obțină o licență sau o frecvență pe teritoriul Republicii Moldova, va atrage atenția dacă are produs autohton, se promovează patrimoniul național, cultural, lingvistic, etc. Noi solicităm atunci când acordăm o frecvență, solicităm să fie 100%. În ultimii 3-4 ani zile, noi doar în asemenea condiții eliberăm licență. Este o lege nescrisă, da? Noi verificăm toate actele care se prezintă, vin 20 solicitanți la o frecvență. Îi acordăm la celor care are 100% produs autohton și care proiect este mai original. Noi dorim să dezvoltăm audiovizualul național. Nu dorim retransmiteri pe teritoriul Republicii Moldova, că frecvenți pentru retransmiteri au fost acordate din anul 95 până în 2006-2008. Acum noi dorim să dezvoltăm audiovizualul ăsta. Noi nu putem să mai acordăm în continuare frecvenți pentru posturi de radio sau de televiziune care se retransmită de peste hotare.
Înțeleg, dar retransmiterile astea care deja există nu trebuie și astea cumva descurajate?
Ele descurajate trebuiesc, dar problema e că noi nu putem retrage licența deja care a fost acordată. Acum intenționăm cu colegii să emitem o decizie de reglementare ca cel puțin 8 ore de emisie din volumul total de emisie să fie produs autohton, din care 4 ore să fie dat în prime time în limba română.
Afirmă Marian Pocaznoi, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Filmul Hunger, Foamea, al tânărului moldovean stabilit în România, Alexei Patrașcu, a fost declarat săptămâna trecută cel mai bun film românesc la Festivalul Internațional de Film de Animație Animest 2012 de la București. Filmul a câștigat competiția cu alte 21 de producții românești. Lucia Deaconu l-a întrebat pe tânărul autor de 24 de ani de ce crede că a câștigat chiar cu primul său film, Alexei Patrașcu.
Este una din 8 scopuri a Uniunii Europene de a diminua foamea, sărăcia și alte probleme. până în anul 2015 și eu și cu câțiva prieteni aveam ca plan să facem un film animat pe toate aceste 8 teme și eu, ca să fac un, ca și cum un test și o încercare, am încercat să fac o scurtă animație doar pe tema foamei. Asta a fost ca un fel de joacă, ca un fel de improvizare și asta a ieșit.
Dar cum crezi tu, ce i-a asigurat succesul filmului pe care l-ai realizat tu?
Cred că desenele, am desenat fiecare cadru din film ca să realizez, de exemplu, mișcarea unui om, l-am desenat în mai multe poziții care au fost puse cadru cu cadru și fiecare cadru este ca un desen propriu-zis și cred că asta a fost apreciat la această animație. De asemenea și tema și abordarea temei, felul în care am exprimat chestia asta. Mulți oameni au zis foarte frumos cum ai trecut de la o scenă la alta, fără ca să rupi legătura între ele. Era ca o continuă descriere a lucrurilor care se întâmplă.
Judecând după filmele care au fost premiate la ediția aceasta a festivalului, încotro se îndreaptă acest gen de artă?
A început să apară foarte mult animație de calculator, dar nu pot să zic că și animația tradițională de desen sau pictură dispare. Cumva, chiar și dacă începe să apară animație 3D și animație generată numai de calculator, cea făcută de mână și cea făcută tradițional începe să ia și ea o altă valoare. Adică să se aprecieze poate un pic mai mult sau cel puțin să fie și ea mai deosebită sau ceva de genul ăsta.
Dar tu cum ai ajuns să faci animație?
Eu am desenat de mult timp, adică aproape toată viața mea și la un moment dat, în anul 3, când am avut o lucrare de diplomă de făcut, am întâlnit un viitor prieten din Spania pe care îl cheamă Lorca, fotograf, care mi-a propus, în timp ce eu îl desenez după natură pe el, să facem un scurt video, să înregistrăm cum îl desenez. Și asta a fost prima tentativă de animație, adică în timp ce eu îl desenam pe el, s-a creat un video. Eu l-am desenat în 3 ore, dar video dura 2 minute și era ca un fel de proces mai rapid.
Vei experimenta în continuare?
Da, tot timpul am desenat și am pictat. Și asta este o metodă foarte bună de a prezenta lucrările mele unui public mai mare. Că totuși, uneori mi se pare că picturile sunt un pic mai statice și nu sunt așa de vizionate în zilele astăzi. Așa, o animație poți să o dai pe internet și poate că vei avea mai mult public spectatori.
L-ați ascultat pe Alexei Pătrașcu, tânărul moldovean care a câștigat săptămâna trecută un premiu cu primul său film de animație la Festivalul Animest de la București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului de educație Făclia.
Angajații din învățământ cunosc ceea ce la coeficient de inteligență, mai puțin însă cunosc despre așa numitul coeficient de emoționalitate. La un recent congres internațional de la Odessa cu genericul Misiunea învățătorului în lumea modernă, la care au participat Maia Cojocaru, doctor habilitat profesor universitar, precum și directorul publicației Făclia, doamna Cojocaru a propus atenției comunicarea tehnologia emoțională a profesorului, care a trezit vivul interes al participanților. Un alt simpozion internațional de data aceasta, convocat la Chișinău, sub auspiciile organizației intercontinentale Platforma Dialog Eurasia, a luat în dezbatere tema dialogul civilizațiilor, etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare. Făclia publică o amplă relatare de la acest forum. Numărul curent, care de obicei e bogat în portrete colective și în profiluri personale de pedagogi, ceea ce permite cititorului să simtă pulsul școlii la etapa actuală.
Cu temele săptămânalului Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea Valentinei Ursu va avea ca temă combaterea traficului de ființe umane. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, o declarație neașteptată a raportorilor europeni pentru Moldova că opoziția comunistă și-ar fi schimbat părerea negativă despre legea antidiscriminare. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.